Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Historia e gjyshërve që për herë të parë udhëtuan pa viza te Nipi e Mbesa. Ekonomia në Kosovë në trend të rritjes. Mungesa e internetit pa mundëson digitalizimin në arsim në Macedoninë e Veriut. Më gjerësisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Me parashikime edhe më pozitive për këtë vit doli edhe Banka Qendrore e Kosovës. Ekspertët e fushës së ekonomisë shpjegojnë se cilat janë shtysat për rritje të ekonomisë në Kosovë, por gjithashtu parashojnë edhe pengesat e mundshme për rritjen e tillë. Ndërto është migrimi potencialit qytetarëve pas liberalizimit të vizave. Ndjekim në vazhdim materialin nga Bekim Bislimi.
Shërbimet në tregti dhe teknologji informative, konsumi dhe ndërtimtaria ishin faktorët kryesor që indikuan parashikimet pozitive për rritje ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e fushës së ekonomisë. Në një raport të publikuar këtë muaj, Banka Botërore parashikoi rritje të brutoprodhimit të brendshëm në Kosovë për 3.9% në vitin 2024 dhe 4% më 2025. Sipas Bankës Botërore, vitin e kaluar rritja ekonomike ishte 3.2% nga 3.5% sa kishte qenë parashikimi. Me parashikime dhe më pozitive për këtë vit, doli Banka Qendrore e Kosovës, sipas të cilës aktiviteti ekonomik në vend do të shënojë rritje për rreth 4.2%. Kjo rritje pritet të gjenerohet nga kërkesat e brendshme, konsumi dhe investimet, si dhe eksporti, thuhet në një shpjegim me shkrim të Bankës Qendrore të Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë. Ky institucion megjithatë thekson se janë disa faktorë si tensionet gjeopolitike ose migrimi i potencialit popullsisë që krijojnë pasigurinë dhe mund të ndikojë negativisht në aktivitetin ekonomik. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se parashikimi mund të ndryshojë varësisht zhvillimeve në terren.
Këtu të na besoj që sektori shërbimeve, respektivisht konsumi, janë faktorët kyç në rritjen ekonomike, po harrua edhe sektorin e ndërtimeve. Këta sektor në 2023 ishin mjaft me një dinamik relativisht e lartë të zhvillimit. Kur thamë të shërbimet, po mendoj të gjitha format të shërbimeve, duke përfshi edhe shërbimet në fushën e IT-s.
Ramosa i veçon ndërtimtarinë si sektor që mund të lëkundet. Sa i përket konsumit, sipas tij, ai është rritur në kuptimin e shpenzimeve të qytetarëve për shportën familjare, sigurimin e infrastrukturës dhe shërbimeve të jetesës në përgjithësi, por liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës këtë vit mund të ndikoj në ikjen e qytetarëve që krijojnë familje dhe rrjedhimisht në rënjen e kërkesës për objekte banimi, theksoi Ramosaj. Kjo nënkupton më pak para në qarkullim, thot ai. Këtë shqetësim e shpreh dhe Blendi Hase nga Instituti për Ulumtime të Avancuara GAP me Selin në Prishtinë. Sipas tij, sektori ndërtimtarisë, i cili përfshin numrin më të madh të punëtorëve, është ndër kryesorët që kanë ndikuar në rritjen ekonomike gjatë vitit 2023, por siç thot ai, rrjedhat mund të ndryshojnë si vjet dhe vitin e ardhshëm. Hasej thot se në dy vjetët e fundit nga Kosova kanë migruar rreth 40.000 qytetarë dhe se ky trend migrimi pritet të rritet pasi liberalizimit të vizave nga 1 janari këtij viti. Ai thekson se ekonomia e Kosovës është në fazën e zgjerimit dhe se rritja ekonomike prej 3.9% ose 4% është lehtësisht e arritshme nëse nuk ka pengesa të paparashikueshme.
Nëse kemi një krizë me çmimin në arenën ndërkombëtare, ajo reflektohet drejt për drejt edhe në Kosovë dhe mund të shkaktojë çmimin e konsumit. Mirë po, këve levizja pra migrimi që ndikon drejt për drejt poshijet që ndikon me të kurje në fuqis punëtore në Kosovë, mund ta ketë po ashtu një efekt negativ, pra që pak ta nga dalsoj rritjen ekonomike në vend.
Për mirësimi nivellit të ardhurave, rritja e punësimit, avancimi cilësisë jetesës dhe të tjera janë disa prej përfitimeve të mundshme që mund të kenë qytetarët nga rritja ekonomike sipas Bankës Qendrore të Kosovës. Por sipas Ramosajt, rritja ekonomike do të krijonte efekte konkrete pozitive për qytetarët vetëm në rast se do të ishte mbi 10%. Hasaj në anën tjetër, lëson se rritja ekonomike do t'ia lehtësonte qeverisë së Kosovës mundësitë e intervenimit në sektor të caktuar të cilët ajo i konsideron me prioritet. Në këtë kontekst, rritja ekonomike do të mund të krijonte efekte për grupet të caktuara qytetarësh që punojnë në ata sektor. Ekspertët e fushës së ekonomisë kanë theksuar se për të ruajtur trendin e parashikimeve pozitive ekonomike, qeveria duhet të përqendrohet në investime kapitale që ndërlidhen me infrastrukturën e të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Palok dhe Radica Berishaj, dy pensionist nga Prishtina, kanë rëfyer për Radio Evropa e Lirë udhtimin e tyre të parë të përbashkët pas liberalizimit të vizave për kosovarët. Për ta kjo ka qenë vizite këndshme dhe patelashe për marje të vizës, për të vizituar djalin dhe nipin e mbesën në Bruxelles të Belgjikës. Gazetarja Dorontina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Gjersa po pinin kafe në zakonshme të mëngjesit në Prishtinë, në ditën e parë të vitit 2024, Palok Berishaj bashkë me gruan Radicën morën një telefonat me një kërkesë jo ashtë të zakonshme. I biri Viktori që jeton në Bruxelles të Belgjikës ju tha të bëhen gati për një fluturim pasdite që do t'i sillte ata për një vizitë të shpejt atje.
Mendoja se po bën hajgare.
Kështu thot Paloka, për të cilin udhëtimet e paplanifikuara për në Evropë nuk kanë qenë kaq të thjeshta për shumë vite. Me nisjen e vitit të ri 2024, qytetarëve të Kosovës ju largua regjimi i vizave për vizita të shkurtra në Evropë, përkatësisht në 27 vende të zonës Schengen. Kosova është e fundit nga rajoni i Ballkanit perëndimor që e gëzon këtë drejtë. Ka qenë një padrejtësi e madhe, thot Paloka, për të cilin kjo vizitë familjare në Bruxelles ishte e para që e bëri bashkë me bashkëshortën dhe pa nevojë për vizë. Për çiftin Berishaj, pjesa më e bukur e vizitës ishte t'i shohin Ianin, nipin 7 vjeç, dhe mbesën e Roza, 4 vjeçe.
Në këtë rast, ka qenë tepër për mua, dhe më thonë, se më kom shko me pa familjen tim atje. Marë më pa masë për nipin e mbesën. Ata janë kretë bota jonë. Nuk krasot kur gjama. Pastaj, mundësia me shetit për ta me ta në për Bruxelles.
Përveç një problemi teknik në aeroplan që ja shtyu fluturimin për të nesërmen, Paloka, 69 vjeçar, thot se gjithë përvoja gjatë udhëtimit, kësaj radhe ishte e këndshme.
Atje s'kem pas, dhe më thonë, në kufi s'kem pas kur farë problemi, një pyetje mirë se ardhe, qëllimi vizitës, sa me dojnë me në e kaqë.
Rëfimin e busqeshur të Palokës ulur rrëth tavolinës së zbukuruar për festat e fundvitit, e ndërpret gruaja e tij Radica. Ajo ja kujton bashkëshorti që të rrëfej një shkëmbim interesant me policin belg që ja kishte kontrolluar pasaportat në kthimin e tyre nga Brukseli.
Duket një polic i ri atje, jo i ri, por në kuptim të ri, kishte qenë dita e parë punës tina, mas vitit të ri, edhe a e pekqyr pasaportin tim në daljen.